Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Je sati i 6 minuta, dobar dan. Protokol u lečenju zaraženih COVID-19 menjan je do sada 11 puta. To govori o tome koliko je borba sa virusom komplikovana i složena. Lekari se svuda u svetu stalno suočavaju sa novim izazovima, a isto je i u našim bolnicama. Profesor dr. Dejan Stevanović, koordinator COVID bolnice Kliničko-bolničkog centra Zemun, kaže da napor ipak daje rezultate, da se epidemija smiruje, pa tako i pritisak na zdravstvene ustanove. O tome i važnosti imunizacije profesor Stevanović govori u današnjem izdanju magazina. Vladina radna grupa za bezbednost novinara razmotrila je izveštaj o ubijenim i kidnapovanim novinarima na Kosovu i Metohiji. Među 21 nestalim i ubijenim kolegama ima i Srba i Albanaca, ali i stranih izveštača. Sastanku je prisustvovala novinarka Jelena Petković, autorka knjige o ovoj temi. Njeno istraživanje ukazuje na to da se nadležni na Kosovu i Metohiji, ali ni međunarodne institucije u pokrajini, nisu ozbiljno bavile ovim pitanjem. Zato je i zašto je to tako i mogu li se stvari pomeriti sa mrtve tačke, to pitamo koleginicu Jelenu Petković. U magazinu i portret profesorke u penziji Gordane Krajačić, muzikologa, publicistu, kritičarku i dobitnicu Vukove nagrade, njen život i rad su svojevrsni muzički spomenar. Ovo je deo sadržaja magazina na prvom. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
Sijale,
broj zaraženih u Srbiji je u opadanju. O tome iz prve ruke svedoči prvi čovek zemunske COVID bolnice, profesor dr. Dejan Stevanović, inače upravnik klinike za hirurgiju u kliničko-bolničkom centru Zemun. On veruje da su neslavni rekordi zaraženih i preminulih iza nas, ali upozorava da će epidemija još potrajati i da su imunizacija i oprez važan uslov da se stvari drže pod kontrolom. Sa doktorom Stevanovićem razgovarao je Dejan Erić.
Profesore, koliko se pacijenata prosječno i na dnevnom nivou primi u crvenu zonu u Zemunskoj bolnici? Pitam vas to pošto pretpostavljam da kapacitet crvene zone nije konstantan i da zavisi od intenziteta pandemije.
Naš, da kažem, neslavni rekord, mi to kažemo da je rekord, ali je neslavni rekord. Mi smo u julu mesecu prošle godine, kad smo se otvorili po drugi put, imali i bili smo tad bolnica koja se otvorila, mi smo u prvom danu imali 102-103 prijema, a sledećeg dana 173 prijema. Znate šta znači 173 prijema? Znači mi smo za dva dana primili preko 270 pacijenata. To niko nije, da vam kažem nešto, mislim, ne treba ni da se hvalim, ali to je takav pritisak bio na prijemne ambulante, verujete da su oni čekali, tolika je bio navala pacijenata, da su oni čekali kao kad se otvara, ne znam, tržni centar, ono, da se ispred bolnice bio toliki red, da su ljudi čekali, jednostavno ne mogu, onda morate napraviti tu i samo i u prijemnoj ambulanti trijažu, nije stvarno li sva ni da ih primite, ti ljudi moraju da dobiju odgovarajuću negu, da dobiju odgovarajuće lekove, da napišete terapije, a terapije određujete prema njihovim stanju nalaza, da snimite pluća, da uzmete nalaze, da sve to organi, da odradite sve to ljudima i ti ljudi da odu na odelenje i da dobiju odgovarajuću terapiju. Znate, tako da to je neki, da kažem, rekord neslavni, a ono što je o realno stanje bilo između 30 i 40 je prijema bilo. Mi smo se trudili uvek da napravimo otpuste, ne možete samo da primate, vi se brzo zakrčite, a vi morate imati da imate odgovor prema građanstvu. Zemunska bolnica je u ovom periodu imala preko 8200 prijema i ležećih pacijenata, znači 8200, znate šta je to? Ja mislim da smo mi imali najveći broj pacijenata od svih ovih kliničko-bolničkih centara, jer imamo takve to je najveći kapacitet, ima Zemunska bolnica, ni Mišović i Bežanijska kosa su manji kapacitetom, ne mogu ljudi toliko da odgovore. Na sve to mi smo dobili od ministarstva, smo dobili još 30 i nešto respiratora, tako da smo imali na 60, znate šta, pre COVID-a, kad je u bolnici, mi smo imali 35 respiratora, imali smo maltene najviše respiratora od svih kliničko-bolničkih centara. A sad smo u ratnim trenucima imali po 60 ljudi koji su bili na ventilatorima, na veštačkoj ventilaciji. To je potpuno neki drugi sistem rada bolnice. Možete zamisliti kako to izgleda. Znači, trebate ljude organizovati, rasporediti, sestra da dobije nego sestrinsku negu, negu da ga okrenete, da ga operete, da ga sredite, su ljudi nepokretni. Razumete, to je ogroman posao i uvek nedostaje kadra. Znate šta, uvek nedostaje kadra i mi smo se trudili, imali smo pomoć stvarno i ministarstvo zdravlja izlazilo u susret, pa tako da smo sve ove sestre koje su bile kod nas na volontiranju, koje nisu tad mogle da primjer dobiju posao, dobile tada posao. Sada u ovom trenutku, hvala Bogu, taj broj prijema se smanjio na 20-30 dnevno i mi isto toliko otpustimo, možda čak otpustimo preko toga. Ali neko redovno stanje kad je bilo, je tu je bilo 40-50, ovo su bili ekstremi, da kažem, 173, to je baš bilo, to je najviše, ja mislim, u istoriji Zemunske bolnice broj prijema za jedan dan.
Profesore, kako je organizovan rad u crvenoj zoni? Pretpostavljam da je on u svakoj bolnici isti, znači da tu nema nekih velikih
razlika. Pa da vam kažem nešto, ja ne znam sad za ostale bolnice, u svakom slučaju kažem vam, podeljene su bolnice na taj deo intenzivne nege, koja kod nas ima nekih 60-ak mesta, jer smo mi kad kažu imamo respiratorni centar. U respiratornom centru mi smo i taj sam respiratorni centar prilagodili da tu budu ona odelenja. Mi nismo imali one priključke, znate, za kiseonik sa pod pritiskom na svim odelenjima. I onda smo prilagodili da respiratorni centar brojde će da najviše skoncentrisanih pacijenata da bude zbog kadra, kako se zove, tako da zbog kadra, mi smo to stavili na jednom spratu gde je dijaliza i ortopedija, i to je to je 37 mesta, a na svih, na to smo još nadogradili hirušku intenzivnu sa 9, čak smo mi morali u određenom trenutku da stavljamo i operacione sale u funkciju, da oni budu mesta intenzivnih nega da bi zadovoljili taj veliki prijem. A to je intenzivne nege, a odelenje je posebna priča i odelenje su tu, su pacijenti različite težine. Mi smo gledali, mi smo jedini kliničko-bolnički centar koji je zbrinjavao, pošto imamo neurohirurgiju, imamo ortopediju, imamo dijalizu, imamo sve te struke u našem ustanovi. Mi smo kao mali klinički centar, ne kliničko, mi jesmo kliničko-bolnički centar, ali smo na neki način i klinički centar, zato što imamo neurohirurge, neurologe, onkologe i sve to. Mi smo onda te pacijente po nekoj patologiji grupisali na određeno odelenje, pa pacijenti koji imaju neke neurološke, neurohiruške probleme stavljali smo na odelenje neurohirurgije, ali sve su oni korona. Gore oni koji imaju traheostome, tu smo stavljali na odelenje otorinolaringologije, hirurzi, pacijenti koji su imali operaciju i koji su operisani ili su potrebno, mi smo bolnica koja sve vreme operiše pacijente sa COVID-om. Razumete, imali smo operacije, preko 200 operacija smo različitih hiruških imali u ovom periodu kao posljedica komplikacija COVID-a, to su najčešće tromboze, embolije i tako dalje, i o pacijenti koji su došli tu, korona su pozitivni, upućivali smo nam iz urgentnog centra sa VMA kao korona pozitivne sa kliničkim slikama upaljenog slepog creva, akutne žučne kese, upale gušterače i tako dalje. Eto. Tako da, rad se zasnivao, smene su bile na po 6 sati, na 6 sati su se smenjivali ljudi, nismo nikad više preko 6 sati nismo išli, jer smo shvatili da je nemoguće da se izdrži u skafanderima i zaštitnoj opremi preko 6 sati i zbog fizioloških potreba i svega ostalog, a u intenzivnim negama su lekari i sestre radili na 3 sata. Ali...
Da li se način terapije, odnosno način lečenja pacijenata od COVID-a promenio od onih početnih nekih perioda?
Kako da ne, pa da. Tu su, imamo mi, da kažem vam, stalno smo imali maltene na mesečnom nivou promene guidelinova i tih uputstava lečenja koji su pratili svjetske trendove. Ova komisija naša lekara sa profesorom Stevanovićem sa infektivne klinike koji to vodi, oni su pravili stalno dopune na određene terapijske protokole koje mi moramo da poštujemo i sad je na sceni je 11. protokol koga se mi pridržavamo. Ono što je zapaženo, znači pored toga što vi pacijenta primite u bolnicu, date mu kiseonik, sve to veoma je značajno da znate vreme kad mu šta dati. To smo mi prihvatili zato što su na početku, da kažem, terapijski protokol su bili vrlo šturi. Ali nije bilo lekova, ništa se nije davalo. Daje se antibiotik, a to nije, korona nije zapalenje pluća. Korona uopšte nije zapalenje pluća. Korona je jedno sistemsko bolenje, virusno bolenje koje napada sve organi, sve sisteme. Pre svega napada krvne sudove. Znači, to je jedna vrsta takozvanog endotelita, zapalenja intime krvnog suda, a krvnih sudova imamo svuda. Znači, imamo i u plućima, i u mozgu, i svuda imamo krvne sudove. To se sad, kako vreme protiče, zna sve više i više. I onda na bazi toga se nam javljaju trombi. Kao to. Kao posledica toga. Tako da, kako se saznavalo sve više o bolesti, iako smo imali uputstvo i sve svega zdravstvene da se ne rade obdukcije, što mislim, sad se to ispostavlja da je to velika greška, ja mislim. Da kako može pacijent koji je mrtav da bude više zaraza nego ovaj što je živ, a mi smo svaki dan u crvenoj zoni i radimo sa njim, nama kao nije opasnost, a ovim ljudima koji bi trebali da prave obdukcije je veća opasnost. Mislim da bi bilo da bi mnogo brže došli do adekvatne terapije svega ovog lečenja, ali da vam kažem nešto, u nekim sporadičnim slučajima gde ljudi nisu znali da su imali koronu, su rađene obdukcije i onda se došlo do toga, upravo ovo što vam pričam, da su to obolenja krvnih sudova i da se javlja jedna zapaljinska reakcija u samom krvnom sudu. Normalno da prva stradaju pluća, zato što u virus tako i ulazi preko disajnih organa. I upravo zbog toga su protokoli lečenja menjani. Od onog hlorokina, leka za malariju, koji je bio dominantan u prvom krugu, došlo se do toga, mi smo čak počeli galenika da pravi naša hlorokina, ali to je još jedna, da kažem, parametar elastičnosti sistema, da vi možete da napravite u datoj fabrici lek koji je do tada nije se pravio kod nas, kao što sada možemo da pravimo vakcine koje se nikad nisu pravile kod nas. To je znači, mi smo mala zemlja koja može svašta da napravi i to je neverovatno, ovo nas je naučilo, s jedne strane loša stvar ova pandemija, s druge strane mnogo dobrih stvari smo videli koliko mi u stvari možemo, kad hoćemo, da uradimo sve u datom trenutku. Ono što je bitno, veoma bitno je bilo za nas i za uspeh, bolji uspeh lečenja, uvođenje kortikosteroidne terapije. Tu su najviše radili Englezi na tome i objavljivali su svoje rezultate i niske doze kortikosteroida, znači ne visoke, nego niske doze kortikosteroide su spašavale, spasili su veliki broj pacijenata. Spasili su ih respiratora, spasili su ih teških kliničkih slika, oni su već bili u fazi, a mi moramo da pratimo sve vreme. Ali ne smete davati ni kortikosteroidnu terapiju, ne smete davati na samom početku u bolesti. Jer kortikosteroidi smanjuju imunitet. Oni smanjuju inflamatornu reakciju. Ako vi date njega na početku bolesti, imat ćete super infekciju bakterijsku. Ne virusu, nego bakterijsku infekciju. Pa onda morate da rečite bakterijsku infekciju. Kortikosteroidi ne, nikad pre 7. dana ne smije da se daju, zato što ljudi su... Razumete, mi dođemo iz nekih ordinacija, nam dolaze ljudi koji su dobili od prvog dana kortikosteroide. Ja ne znam zašto je to tako. Mi smo masu puta apelovali na te ljude koji su rade u tim, pre svega privatnim ordinacijama, da to ne rade, da nam prave tim pacijentima pre svega međuveđu uslugu, a posle nama, jer onda mnogo više lekova moramo da damo za bakterijsku infekciju, mnogo skupljih lekova nego što bi davali ovako. Znači, kortikosteroidi i ono što smo mi prvi počeli u Zemunskoj bolnici sa infektivnom klinikom da dajemo, to je su blokatori interleukina 6. Zato što se primijetilo da je taj lek koji se daje za reumatoidni artrit veoma dobro deluje na smirivanje i smanjuje mogućnost nastanka citokinske oluje. Znači, taj lek je blokator receptora za interleukin 6, koji je jedan od mnogih inflamatornih parametara, ali je ovdje u infekciji se vidjelo da on značajno skače u određenim fazama bolesti i naš zadatak je bio da nađemo, da tačno definišemo dato vreme kada tog pacijenta trebamo dati taj tocilizumab. Ne smijete ga dati ni prerano, možete ga uvesti smanjenog imuniteta, a ne smete ga dati ni prekasno. Onda nema funkciju ako ga vi date kad je interleukin 6, na primjer, neke vrednosti 200, 300, 400, 500. Vi ga trebate dati u rasponu od 50 do 100 vrednostnih jedinica za taj, inače vrednosti interleukina su ispod 1,5, mislim, to je normalna vrednost. A mi imamo pacijente koji imaju 50 sreda, a imali smo i pacijente koji su imali 2-3 hiljade. Tako da kažem vam, imamo još dosta lekova normalno uz antibiotsku terapiju, ali antibiotsku terapiju ne treba. Ljudi smatraju da antibiotike uzimaju bespotrebno, ne treba uzimati antibiotike. Naši protokoli za sada zahtijevaju, znači, u prvim danima bolesti favipiravir kao antivirusni lijek, remdesivir, i posle toga, ukoliko dođe uz normalno vitamine i tako dalje, vitaminsku potporu, antikoagulantnu terapiju uvek. Znači, svi pacijenti moraju da dobiju antikoagulantnu terapiju. Znači, to su niskomolekularni heparini kod pacijenata koji su kod nas u bolnici. I to se nastavlja do 45. dana od početka bolesti, da bi predupredilo to te tromboembolijske komplikacije. I u onim stanjima kad se sumnja da će se ići u tešku, srednje tešku i tešku kliničku sliku, onda idu kortikosteroidi. Tek u vremenu, kažem vam, kad je završena replikacija virusa, to je od 7. do 10. dana. Eto, tako da možemo i to, ali da vam kažem nešto, svaki pacijent je zatvorena kutija za sebe. Vi svakom pacijentu morate prilagoditi, da kažem, da igrate kao šah, partiju šaha, dodavati i oduzimati, davati određene doze leka, smanjivati određene doze leka, i ono što je bitno, veoma bitno, da se prave praćenje pacijenata je veoma bitno. Znači, to su redovne vizite koje mi pravimo svaki dan na klinici. Imamo 4 vizite na svakih 6 sati, imamo po jednu manju vizitu gde prave lekari sa određenih odelenja, i onda imamo jednu veliku vizitu gde pravimo mi upravnici klinika sa infektologom te velike vizite, i onda objedinjujemo sve to normalno da bi odredili datu terapiju za pravi trenutak, da dobije pacijent u pravom trenutku lek. Masu ljudi smo tako spasili.
Šta je pokazala statistika, neka ili neko vaše iskustvo? Ko više oboljeva od korone, muškarci ili žene?
Podjednako oboljevaju muškarci i žene, ali muškarci definitivno imaju težu kliničku sliku. Znači, imamo mnogo pa više pacijenata hospitalizovanih od među muškarca i mnogo više muškaraca je preminulo, nažalost, nego žena. Možda je to nešto sad u ovom poslednjem krugu sa ovim britanskim slojem promenjeno, da podjednako maltene, da se sad taj nivo i žene više oboljevaju nego što su oboljevali u prethodnim krugima, ali mislim dalje da muški rod ima dominaciju i, ovaj, i da će razvoj kliničke slike značajno biti loši u muških pacijenata, pogotovo u pacijenata koji imaju propratne bolesti. To je pre svega znači povišen krvni pritisak, dijabetes, šećerna bolest i gojaznost. Gojazni pacijenti su uvek lošu prognozu imaju.
A čime se objašnjava taj veći broj muškaraca nego žena?
Pa da vam kažem nešto, kažu u principu da je estrogen, da je hormonski sam status žena, štiti žene od svega toga. Pa vi kad vidite sad opštu populaciju, žene uvek duže žive nego muškarci. Mislim, tako da u najrazvijenijim zemljama, znači i u najsiromašnijim i najrazvijenijim zemljama sveta, muškarci imaju kraći životni vek nego žene. Verovatno je to posljedica nekog hormonskog statusa na nivou, znači nekih ćelijskih mehanizama odbrane, ovaj, ali u svakom slučaju je takva statistika.
Na početku pandemije je bila priča da su osobe starije životne dobi najugroženije. Da li se to promenilo sad?
Ne, nije. Imamo, znači, ono što moraju, znači, svi moraju da znaju da su sve životne dobi u opticaju, virus ne bira, znači, virus zahvata sve, znači, i decu, i trudnice, i srednjoškolsku omladinu, i normalno da većina ljudi, znate šta, korona, kad kaže oni svih stolaze kod nas maksimalno uplašeni ljudi, ljudi, ja ću umreti od korona, ne. Korona u preko 90% slučajeva prolazi kao blaga forma bolesti sa nekim malaksološću, blagim temperaturama par dana, eventualno gubitak mirisa i ukusa u 90% slučajeva. Problem je onih 10% slučajeva, vi kad imate ogroman broj zaraženih, ovaj, onda je to problem. Jel ako imate 10% ljudi koji će vam završiti u bolnicama, a imate 8000 zaraženih, koliko mu to dođe? To mu dođe onda 800 pacijenata koji su kandidati za bolnice. Od tih 800 koji će otići u bolnicu od 8000 zaraženih, 10%, isto, 10% ide u intenzivnu negu. Znači, i veoma velika je smrtnost u takvim slučajevima. Znači, normalno da najgore prolaze pacijenti teške životne starije životne dobi, zato što oni imaju upravo komorbiditete, upravo imaju te šećerne bolesti, imaju dijabet, imaju povišen krvni pritisak, imaju probleme već sa kardiovaskularnim obolenjima, sa krvnim sudovima. Oni su idealni da im nastanu trombi, da tromboembolijske komplikacije, da nastanu, da dođe do moždanog insulta, da dođe do infarkta miokarda, i oni najčešće tako odlaze. S druge strane, imamo na svu sreću, ali ima pacijenata i mlađe životne dobi. Imali smo pacijente i od 30 i od 40 godina koji su nažalost preminuli u našoj bolnici. Pored svih mera reanimacije, terapije, vodiča, dobre kliničke plakše, svega toga, nismo ništa uspjeli da uradimo i kod njih.
Profesore, pretpostavljam da je borba protiv pandemije jedno posebno profesionalno iskustvo, a čini mi se protiv COVID-a naročito, jer je ona nekako posebno i razlikuje se odnosno neke prethodne pandemije. Pa čemu pandemija uči pre svega vas zdravstvene radnike, a čemu bi trebalo da nauči obične građane?
Pa obične građane treba da nauči da slušaju doktore. Znači, da doktori su većina, ne mogu da kažem svi, ali većina profesionalci. Oni ne znaju ni za religiju, ni za rasu, ni za političke orijentacije pacijenata. Mi sve lečimo. Znači, i po opoziciju i poziciju, i crne, i bele, i žute, mi ne znamo ni ko je, ni šta je, niti ja znam kad uđem pacijenta šta ste vi, kakva su vaše opredjeljenja. Meni je bitno svim lekarima, a da ne mogu da kažem sad, znate što 100% ne postoji kod nas, nikad, u medicini nikad ne postoji. Pa ni u tome, većina, svi lekari, da kažem, 99,99% žele da pacijent bude dobro. I oni su najsrećniji kad pacijent izađe iz bolnice zdrav. Znači, mora nas naučiti građanstvo pre svega da poštuje svoje lekare, da poštuje medicinu, da poštuje svoje doktore. Jer nemate druge doktore. Nemate druge doktore. U ovakvim situacijama nemate kod koga odadete. Može da vam bude od tata predsjednik države, može da vam bude, ne znam, vidite kod naših doktora koji će doći tu, posvetit će se vama, njemu je u interesu da vi budete zdravi. Jer ako vi niste zdravi, on ima problem. On mora da razmišlja, on mora mnogo više vremena da posveti s vašem lečenju i svemu tome. Isto ta vremena mora da nas nauči solidarnosti. pandemija, mora da se nauči, morate da budete solidarni, da budete prema svojim ukućanima pre svega. Znači, da znate da ćete, možete da vi na taj posredan način zaražavanjem možete da ubijete nekog svog najmilijeg. Nesvesno. Ali vi ga ubijate. Mnogo je porodica nestalo tokom ove pandemije. Mnogo je poznatih ličnosti. Mnogo je pametnih ljudi umrlo, nažalost, tokom ove pandemije. Ove su pandemije se ne javljaju tako često. Možda jedan put u 100 godina, 200 godina. Nama lekarima je to izazov. Moram da kažem, mi smo za ovih godinu dana, ovo što smo mi preživjeli za godinu dana, neko ne preživi za stotine godina. Razumete, ovo što se nama dešava, ovo iskustvo, životno, emotivno, profesionalno, kako god hoćete, to je nešto što se ne dešava običnom narodu i ovom, šta smo mi videli, kakvih priča, slika, kakvih tragedija, kakvih lepih stvari, kakvih radosti. Kad pacijent izlazi, pa nemate veću sreću nego kad pacijent vam izlazi posle 20 dana respiratora, kad vam odlazi kući, kad je bio mrtav i on vas ljubi, hvala vam doktore što ste mi spasili život, pa ja sad mogu da živim. Masa ljudi koji su bili depresivni i koji su došli depresivni u bolnicu, mojih prijatelja, drugara, znači koje smo lečili, koje ja znam lično, potpuno su se promenili posle bolesti. Imali su želju za životom. Stvaraju da su dobili novi život. Novi život, ponovo su se rodili. Znači, ovo je nešto što ne može... Znači, o tome ljudi pišu knjige, romane. Verujete da meni ponekad dođe to sve da bude, ne kažem smešno, ali ja sam to sve preživao, sve sam doživao. I ja i moje kolege. Znači, to je nešto, ta pandemija nas je učila svemu. Ali mora da nas nauči, beri u zdravstveni sistem, a naš zdravstveni sistem kakav god da je, drugog nemamo. I pokazao se da je mnogo bolji u ovom sistemu nego mnoga, da kažem, bogatija društva, to je pod jedan, pod dva, solidarnost između sebe, između prijatelja, ljudi sa kojima svaki dan ste u svemu tome, tu podrazumeva, solidarnost podrazumeva vakcinaciju. Znači, vakcinaciju, da se vi vakcinišete da ne bi drugog zarazili, da ne bi svog zarazili, da ne bi jednostavno pa i vi ako hoćete, ne možete budete sebični. Da kažete šta me baš briga, ja mogu da se zarazim, ja neće to da bude laka klinička slika. Pa i to da kažemo, ali to ne može niko da vam garantuje. Ali ne možete biti sebični onda toliko prema svom ocu, majci koji ćete zaraziti i koji će zbog vas da umru zbog toga. Takav sebičluk ne može da bude. A imamo i toga. Da vam kažem nešto. I to se otkriva u ovoj pandemiji. Svašta se otkriva u ovoj pandemiji. Ljudi se pokazuju onakvi kakvi stvarno jesu.
A čemu pandemija uči zdravstvene radnike?
Pa da je sve moguće. Da je sve moguće. I da jednog dana možete da budete hirurg i da sutra dan lečite na primjer zapalenje pluća, da lečite neke bolesti koje nikad niste učili i nikad niste radili neposredno s njima duži vremenski period. Vi ste učili to u školi, ali niste i mi moramo da i mi da se prilagođavamo svemu tome.
Kažite mi, profesore, za kraj, kakva je vaša prognoza daljeg razvoja pandemije?
Pa pandemija će da traje, zato što mi nismo izolovan ostrvo u svetu. Ja mogu da kažem da je Zemunska bolnica stekla kolektivni imunitet. Mi imamo sada preko 1000 ljudi ili što su preležali bolest ili što su vakcinisani. Što je veliki procenat na 1300 zaposlenih. Mi u ovom trenutku imamo dva zaposlena koja su bolesna. Znači, ali mi nismo ostrvo. Ja ako mogu da kažem za Zemunsku bolnicu, Zemunska bolnica je za njegu i nje zaposlenje je završena pandemija. Ali, kao tako i Srbija. Možda će Srbiji da bude ovakvim tempom vakcinacije sve to gotovo do juna, juna meseca ili avgusta do kraja leta. Ali mi nismo ostrvo. Pogledajte koliko je vakcinisanih u Nemačkoj. Pogledajte koliko je vakcinisana osoba u Rumuniji. Pogledajte u afričkim zemljama. Znači mi nismo ostrvo. Nažalost, pandemija će da traje. Trajeće još sigurno najmanje godinu dana. Nemojte, ja sam nisam neki, ali mi ćemo ovdje imati određene repove infekcije koje će se sanirati i nadamo se da će pacijenti koji nisu COVID, koji su čekali sve ovo vrijeme za operacije, kile, žučne kese, ne znam, nažalost tumora i svega toga, doći na red, će početi se operišu, da će batajnica koja je napravljena za to i batajnica i bolnica u Kruševcu i ovoj u Novom Sadu, prihvatiti sve te pacijente koji su korone i da ćemo s njima kontrolisati situaciju što se tiče COVID-a, a da će svi ovi ne-COVID pacijenti koji su ili vakcinisani ili su preležali bolest, doći u bolnice i biti operisani i završiti svoj posao. ali da tih repova infekcije će biti sigurno još najmanje godinu dana. Ja ne mogu da garantujem, evo vidite, španska groznica je bila pre 100 godina. Oni su 50 miliona preminulih tada, ne znam koliko miliona je bilo zaraženo. Mi smo ovim sistemom, zdravstveni sistem je napredovao. Mi sad imamo 3 miliona zaraženih. Mi ćemo do kraja pandemije imati 5-6 miliona zaraženih. Mi smo spasili 90% ljudi u odnosu na špansku groznicu. Je li tako? Medicina je napredovala. Znači, epidemioloških, razvojem epidemioloških mojera, razvojem društva, brzo vakcinacijom. Vakcinacija, nikad brže nisu napravljene vakcine za određeno obolenje nego sada. I morate to shvatiti. Nikad brže nije se saznalo o bolesti nego sada. Nikad brže virus nije izolovan. Zato što je tehnologija omogućila to. Ali, na sve to vi ne možete neke prirodne tokove širenja zaustaviti. Znate. I ja mislim, ali ono što je za naše značajno za nas, mi moramo sad i sebe da gledamo, razumete? Da se vratimo u normalu, da rade škole, da rade vrtići, da radi privreda. Ja se nadam da ćemo mi od jeseni, da krenemo potpuno, da radimo u nekom ne-covid režimu, da ćemo imati te ostatke ljudi koji, da vam kažem nešto, koji nisu se vakcinisali pre svega. Znači, koji neće i ne žele da se vakcinišu. To je veliki problem. Ja kažem, ja apelujem ponovo na stanovništvo da se sleda. Jer vakcina je kao što je neko izmislio točak. Kao što je neko izmislio, ne znam nija, klima sistem. Kao što je izmislio frižider. Tako su izmislili vakcine. I ne postavlja se pitanje više da vakcine treba ili ne treba. To je nešto što je tekovina modernog društva. Zato mi živimo, ne živimo kao u antičko vreme kad nisu bili vakcine, pa su živjeli po 30 godina, 40, sad živimo 80 godina. Razumete? Tako da tako razmišljamo. Mislim, potpuno je to smiješno i pričati. Nama lekarima je potpuno smiješno. Većini lekara da. Imate i druge lekare koji sad počinju da filozofiraju, ovamo, onamo. Nema drugog leka. Nema za bolest. Ili ćete je preležati ili ćete dobiti vakcinu. Nema drugog leka.
Profesore, hvala vam. Moj sagovornik bio je Dejan Stevanović, upravnik klinike za hirurgiju Kliničko-bolničkog centra Zemun i koordinator COVID bolnice KBC Zemun.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
MTS Top Ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popust na tarifu izaberi i telefon na rate. Honor 10X Lite uzmi u Zomoriku 1 na popustu, a u Zomoriku 2 na sniženju. Izaberi broj rata za Samsung Galaxy A72 ili se odluči za Huawei Mate 40 Pro na rate uz 1000 dinara popusta na Zomoriku 3. Više o Top Ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS, tvoj svet.
U maju, kad sve cveta, Opera i Teatr Madlenjanum vam otvara širom vrata sa brodvejskim mjuziklom poslednjih 5 godina, premijera, baletom Grand Hotel, repriza, mjuziklom Jadnici, Vesela udovica, dramom Tvoja ruka u mojoj, kod nas ljubav cveta.
U redu društvo, setite se šta tražimo i nemojte verovati nikome.
Od tvoraca Vajane i zaleđenog kraljevstva stiže hrabra ratnica koja će vas povesti u neverovatnu potragu za poslednjim zmajem. Disney donosi sinkronizovanu 3D animaciju Raja i poslednji zmaj. U bioskopima od 22. aprila. Distribucija Megacom Film.
Beograde, Beograde.
Za svakoga ponešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voleli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Miki Jevremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečje izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
U srpskim bolnicama od korone se leči više od 5000 ljudi. Pritisak na bolnice, čuli ste od doktora Stevanovića, malo je popustio, a glavni razlog za to je vakcina. Kakav je odziv i kakva je epidemijska situacija na jugu, u Vranju, kazaće nam Miljana Okiljević.
Da, što se tiče vakcine, prema poslednjim podacima, prvu dozu primilo je 17.817, dok je i drugu dozu primilo 13.526 Vranjanaca. Imajući u vidu broj punoletnih lica, u Vranju je vakcinisano 44,7% stanovništva ili 31.343. Najviše je Vranjanaca primilo Sinopharm vakcinu, zatim Sputnik, Pfizer i AstraZeneca. Prema poslednjim podacima Gradskog štaba za vanredne situacije, od 349 uzoraka iz Pčinjskog okruga, 39 je pozitivnih, od toga 14 iz Vranja, 9 iz Bujanovca, po 6 iz Surdulici, Vladičinog Hana i 4 iz Preševa. Od danas su van COVID sistema infektivno i grudno odeljenje, tu su bile 34 postelje, a u preostale dve COVID bolnice hospitalizovano je 78 pacijenata, na kiseoniku je 56. Na bolničko lečenje primljeno je 12, a otpušteno 29. Smanjuje se broj pregleda u COVID ambulanti, tokom jučerašnjeg dana bilo ih je 216, od toga 52 prva.
Miljana, hvala, sve u svemu dobre vesti, smanjuje se broj zaraženih na jugu Srbije, a da li je isto i u Čačku, to će nam reći naša Silvija Pašelić.
Tako je i kod nas, evo, po ocenama radnog tima za praćenje epidemije u Čačku, situacija svakog dana sve povoljnija, ali naglašavaju da je potreban oprez i u predstojećim prazničnim danima.
Pridržavaju li se Čačani mera i dalje ili su popustili u skladu i sa popuštanjem epidemije?
Pa primećujemo da ima ljudi u lokalima, uglavnom sede na terasi, vidimo da drže distancu, mnogi nose maske onako kako je i predviđeno, naravno, pa dosta je primetno i da se ljudi vakcinišu, odnosno odziv je solidan i Zavoda za javno zdravlje ovde kod nas potvrđuju da je do sada vakcinisano oko 30% punoletnih građana, da je prvu dozu primilo više od 28.000, a da je obezbeđena dovoljna količina druge doze za revakcinaciju. Najavljuje se da će biti i veći broj punktova. Za sada se građani mogu vakcinisati kod nas ovdje u Domu kulture i u Plavoj hali u Atenici, i to Sputnik i Pfizer vakcinom. To pravo naravno imaju i oni koji se nisu prijavili preko portala e-uprave, a od nedelje se očekuju i nove količine Sinopharm vakcine.
Silja, u Beogradu je, na primjer, jedan od problema, da tako kažem, taj što mladi i studentska populacija ne prijavljaju se za vakcinu u dovoljnom broju. Da li je to utisak i u Čačku da je isto?
Mi nemamo te podatke o starosnom uzrastu ljudi koji su primili vakcinu. Ono što dobijemo od podataka od radnog tima, to je uglavnom ta brojka koliko ih je bilo u tom danu ili do sada. Eto. Primetno je da kod nas ima i dosta mlađih obolelih, tako da je to negde kao i na nivou čitave Srbije, ali nemamo za sada takvu neku ocenu. Jedino što mogu da kažem da je zaista i onako optimistično što je u bolnici i dalje na lečenju veliki broj pacijenata, ali da ni jedan pacijent nije priključen na respirator. Pa tako u odnosu na prethodni period možemo da budemo zadovoljni zbog te činjenice, jer uglavnom smo imali više ljudi na respiratoru.
Da, evo baš u pripremi za ovaj razgovor gledam uključenja i vesti od pre, na primjer, mjesec dana. Baš su bile kataklizmične slike, prepune bolnice, sad je vest da ne postoji čovjek na respiratoru, zaista odlična vest.
Jeste. Kod nas je sada 125 pacijenata na lečenju, 16 jeste u teškom stanju, ali nema ni jednog pacijenta na respiratoru i nešto manje Čačana dolazi u prijemne ambulante na pregled.
Silvija Pašelić javila se iz Čačka, hvala najljepše.
Till 3 o'clock in the morning. Lately I've been lazy. I've been drowning in my head. These thoughts making me crazy. I'd rather dance instead. Dressed up and I wonder my rosy.
slušate magazin prvog programa Radio Beograd. U narednom satu govorit ćemo o poražavajućoj statistici novinarskog poziva na Kosovu i Metohiji, o ubijenim i kidnapovanim novinarima, govorit će koleginica Jelena Petković. Ostanite uz nas.
Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.
Nobody's causing any trouble. Nobody's trying to pick a fight. We're all just soaking up the Sunday summer sun, feeling glad to be alive. Ain't gonna worry about tomorrow, and even less about today. We're gonna watch the light go down on the horizon, let every moment slip away. Jesse tore up his apartment. Why he wouldn't say. Now he sits there in his bedroom and he won't come out to play. Oh yeah, it's a Sunday afternoon. I got Cap'n Crunch and Reefer and old cartoons. When I get up tomorrow, it'll be too soon. Getting stranger, but Medical Mary keeps me cool. They all used to say I'd be a failure, but I'm breezing. Although I know sometimes I get a bit confused. Everybody needs a purpose, some kind of driving force in life. I ain't gonna have the admiration of the world, but I'm already famous in my mind. Martha hitched from San Francisco back to her parents by the bay. She's doing mandalas and boxing. At least that's what the doctor says. If the aliens are coming, I hope they come soon. We're lazing on a Sunday afternoon. A Sunday afternoon.
Mm-hmm. Tačno je 11 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Bolja je epidemijska situacija u našoj zemlji, manje je novo obolelih, mere zaštite ostaju iste jer je virus trenutno najviše prisutan u populaciji od 25 do 50 godina. Od 5400 pacijenata u bolnicama, 99% je onih koji nisu vakcinisani. Nastavlja se imunizacija u Srbiji. Bez zakazivanja uz Pfizer i Sputnik V od danas je dostupna i Sinopharm vakcina. Beogradski sajam će danas raditi produženo do 20 časova. Prema jutrošnjim podacima, u Srbiji je makar jednu dozu vakcine primilo 1.955.260 građana, to je 34% punoletne populacije, kaže premijerka Ana Brnabić.
Naš plan, naša ambicija je bila da do kraja aprila imamo nekih 2.100.000 ljudi vakcinisanih. Sa obe doze imamo 1.324.542 osobe, odnosno 23% ukupne populacije. Mislim da ćemo sada, opet zahvaljujući ovim Sinopharm vakcinama koje su juče stigle, koje su danas već po svim lokalnim samoupravama i na svim punktovima, da ćemo to dostići.
Danas će drugu dozu vakcine primiti i predsjednik Aleksandar Vučić. Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Srbiju očekuje povratak privrednog rasta u ovoj godini, saopštila je danas Svetska banka. Kako se navodi, pandemija COVID-19 dovela je do procenjenog ekonomskog pada u regionu od 3,4% prošle godine, a region Zapadnog Balkana bi, prema očekivanjima, trebalo da ima privredni rast od 4,4% u ovoj i 3,7% u 2022. i 2023. godini. Regionalna direktorka Svetske banke za Zapadni Balkan, Linda Van Gelder, istakla je da će uvođenje vakcine uz jačanje poverenja u ekonomske izglede pomoći u održavanju zamaha, ali da zemlje i dalje moraju sa pažnjom da usmeravaju napore ka uvođenju i osnaživanju politika koje vode rastu, zaštiti zdravlja i jačanju ljudskog kapitala. Skupština Srbije nastavila je rad, a poslanici će razmatrati predloge zakona o elektronskom fakturisanju i registru administrativnih postupaka, kao i izmene i dopune zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama i zakona o osiguranju. Poslanici pre razmatranja predloženih zakona postavljaju pitanja vladi i državnim institucijama. Ministar odbrane Nebojša Stefanović izjavio je da odluku o obaveznom služenju vojnog roka treba da donese Skupština. On je, gostujući na televiziji Prva, rekao da je Narodna skupština ta koja je zamrznula služenje vojnog roka. Stefanović je naveo da bi, ako bude uveden, vojni rok trebalo da traje 4 do 6 meseci. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija saopštilo je da je srpskim državljanima do 14. maja omogućen ulazak u Grčku sa negativnim PCR testom ne starijim od 72 sata ili potvrdom o završenoj vakcinaciji najmanje 14 dana od dana ulaska u Grčku, a deca do 5 godina ne moraju da poseduju negativan PCR test. Također, putnici su u obavezi da najmanje 24 sata pre ulaska u Grčku popune takozvani PLF obrazac prijave. Kompanija Air Srbija otvara letnju čarter sezonu za ovu godinu. Planirano je da se prvih 7 povratnih letova između Beograda i Hurgade obavi do 8. maja, tokom uskršnjih i prvomajskih praznika, saopšteno je iste kompanije. Iz Instituta za transfuziju krvi pozivaju sve zdrave i punoletne građane da daju krv narednih dana, kako bi se obezbedila neophodna rezerva za zbrinjavanje pacijenata tokom predstojećih praznika. Zbog 5 neradnih dana, neophodno je da se pozivu odazove što više davalaca krvi, posebno zbog trombocita, najlabilnije komponente krvi, čiji je vek trajanja svega 5 dana, a koji su svakodnevno neophodni u terapiji najtežih onkoloških i hematoloških pacijenata. U prvoj utakmici prvog polufinala fudbalske lige šampiona, Real će igrati protiv Chelsea. Meč u Madridu počinje u 21 čas. Sutra će se sastati Paris Saint-Germain i Manchester City. Danas oblačno i svežije vreme, mestimično s kišom, temperatura od 12 do 20 stepeni. Trenutno u Novom Sadu 9 stepeni, u Nišu 15, u Kragujevcu i u Beogradu 10 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 85%, vazdušni pritisak 997 milibara, severoistočni vetar duva brzinom od 2 do 5 metara u sekundi. 11 časova i 5 minuta, bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u podne.
Jedanaesti sati, 9 minuta, dobrodošli u drugi sat magazina na prvom. Kosovo i Metohija su u poslednjih 20 godina najopasnija zona za rad i bezbednost novinara u Evropi. U tom periodu u pokrajini je nestao, kidnapovan ili ubijen 21 novinar i medijski radnik. O tome danas razgovaramo sa Jelenom Petković, novinarkom, koja je uradila sveobuhvatno istraživanje na ovu temu, a uskoro se sprema i knjiga Dug put pravde. Jelena, dobar dan, hvala što ste došli u Radio Beograd i što govorite o ovoj temi.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima i hvala i vama što ste odvojili vreme za ovako važnu temu.
Evo, Jelena, dugo se bavite Kosovom i Metohijom i ovom teškom temom. Na početku, evo, kako je do toga uopšte došlo?
Pa, kao što ste rekli, ja sam se dugo godina bavila izveštavanjem sa Kosova i, kako mi to novinari kažemo, pokrivanjem tih tema. Radila sam nekoliko istraživanja, recimo kršenju prava na srpski jezik, što je to jedna jako važna tema i problem sa kojim se susreću i naši sunarodnici i naše kolege. Istraživanje o otimanju imovine, koja je isto tako jedna jako važna i bolna tema. A isto tako sam pisala i o tim nesrećama i tragedijama koje su doživjele porodice i temama zločina nad civilima, pa tako i novinarima. I pretpostavljam da je zbog toga, da je to bio neki razlog zašto me Udruženje novinara kontaktiralo 2016. Nino Brajović kao generalni sekretar me pozvao i predložio da dopunim, tada oni su već imali dosije o ubijenim i nestalim novinarima na području bivše Jugoslavije i hteli su da ja dopunim taj dosije vezano za Kosovo. Oni su tada imali saznanje o 7 ubijenih i kidnapovanih novinara i po nekoj informaciji o okolnostima u kojima su se ti zločini dogodili. I tu ta tragična lista, ja sam je napravila uz mnogobrojne provere i konsultacije sa gospodinom Veranom Matićem i sada je taj tragičan broj zapravo 18 novinara i medijskih radnika, 15 albanskih i srpskih novinara i takođe ubijena tročlana ekipa nemačkog Šterna. Reč je o novinarima koji su obavljali radne zadatke u periodu 1998. do 2005. Oni su ubijeni, kidnapovani ili prisilno nestali.
Podaci o nestalim i ubijenim govore u stvari sami za sebe, ali šta bi stajalo u opisu ovog nebezbednog i krajnje opasnog ambijenta za rad novinara?
Pa ono što je za sve kolege njihove porodice neka veza jeste da mi ne znamo ko su ubice i kidnaperi naših kolega. Mi to i kao novinari pojedinci, istraživači, i kao udruženje novinara i posebno naše kolege koje rade na Kosovu, oni godinama apeluju i traže da se sazna istina. Dakle, samo jedan od tih ubistava je procesuiran. Reč je o ubistvu profesora Šabana Hotija, koji je bio deo novinarske ekipe Ruske državne televizije i to je, kao što sam rekla, jedino razrešeno osuđujućom presudom pred Haškim tribunalom. Hajreddin Balja je osuđen na 13 godina zatvora zbog ubistva Šabana Hotija. Dakle, to je jedna jedina situacija gde se zna gde je bilo presude.
Postoji epilog.
Da.
A u ratnom i poratnom periodu od 1998. do 2005. stradalo je najviše, u stvari, naših kolega. Neki su bili i radnici ove kuće. Kako se sve to dešavalo? Šta je zajedničko u svim tim zločinima? Postoje li neke pretpostavke o izvršiocima, zaviri ćutanja? Kakve su slike tvog istraživanja na tu temu?
Ono što sam pokušala zapravo da uradim jeste prvo da zabeležim sve što se dogodilo i sve što je bilo u tim istragama. Ono što su i porodice mnogo puta javno govorile i naši ljudi u našoj državi koji se bave tom temom jeste da istraga nije bilo, da su se to dokumentacije gubile, da su nestajale. Recimo, kada je reč o nestanku Marijana Milonašija, došli smo do informacije koja kroz Savezadnog komisija za ljudska prava umnika došli smo do informacije koja ukazuje na to da je zapravo njegov nestanak prijavljen, ali tek 5 godina nakon toga je zaveden u arhivu. Praktično istrage nije ni bilo. Kada je reč o ubistvu fotografa Momira Stokuće, dokumentacija je prosto nestala iz arhive. Mi samo možemo nekim širokim pretpostavkama da govorimo o tome ko su ubice i kidnaperi, ali zapravo ono što je što bi bilo najpotrebnije jeste da se sprovede efikasna istraga koja bi dovela do toga. Kao što sam već spomenula, Savetodavna komisija za ljudska prava umnika je na neki način kroz njihovu dokumentaciju, njihova mišljenja smo uspeli da dođemo do toga i zaključci svih njihovih mišljenja su zapravo da efikasne istrage nije bilo. Prosto kao da su te naše kolege bile nevidljive za međunarodnu zajednicu i da prosto nije ih zanimalo da se efikasnije bave tom istragom. Ja sam čak u razgovoru sa nekim od tužilaca umnika da su mi oni rekli da njima, na primjer, nikada posebno nije bila skrenuta pažnja na novinare i medijske radnike kao jedan poseban segment na koji bi oni trebalo tokom svog rada da obrate pažnju. Tako da zapravo nije se, naravno ni posle sa dolaskom Euleksa ta situacija se nije promenila. Zapravo čak kada je reč o Euleksu, to je bilo situacija da su oni nama, znači i meni kao istraživaču i mojim kolegama iz Udruženja novinara Srbije, govorili o tome da oni nemaju neka dokumenta, da nemaju saznanja o nekim o nestancima, da prosto nisu dobili taj predmet, ali onda smo mi recimo saznali da je toga bilo, da su oni dobili dokumentaciju i oni su nas, na kraju su nam oni to i potvrdili, ali onda su rekli da mi vam sada potvrđujemo da mi imamo tu dokumentaciju, ali nama je sad istekao mandat za podizanje istraga. Dakle, da, to je da. Toliko, to, mislim, kao što sam rekao, o tome su često govorile i porodice, o tome su često govorili i ljudi koji se bave ovom temom, ali mislim da bi posebna knjiga zapravo mogla da se napiše. Prosto, mi nemamo, ja sam stalno, kada sam govorila sa svim sagovornicima, nekako oko 200 njih, sve pitala, jer vama ovo nije čudno da ovako, da se ovako dešava, da prosto nema dokumentacije, da se to izgubi, da nestane, da se uprimo preda i negde ne zna se gde je predato. Mislim, ipak je reč o ozbiljnim krivičnim delima, prosto kako je to moguće. I zapravo ja nisam dobila ni jedan smislen odgovor. Recimo, iz umnika, kao što sam spomenula, mi smo kroz mišljenja Savetodavne komisije mogli da vidimo da su oni istraživali predmete, znači, koje su oni dobili. I onda, recimo, smo znali da je umnik imao informacije o nekim od ovih zločina i kada sam ja otišla u umnik i zatražila im dokumenta, oni su rekli da nemaju. Čak je zvaničan odgovor da oni ne znaju gde je ta dokumentacija, mislim da je ona sada, da se ona u tom trenutku kada sam ja to tražila nalazi.
A u sve to, sve se to zbivalo, tako reći, pred očima svetske javnosti, a da je reakcija bilo jako malo ili da gotovo reakcija nije ni bilo, ako izuzmemo domaća udruženja novinarska u komisiji ti, možda je prilika da se osvrnemo na slučaj koji je jedan od najupečatljivijih, možda i, da kažem, poznatiji, da tako kažem, zbog toga što Udruženje novinara Srbije svakoga dana, na dan kad su nestale naše kolege iz naše kuće, na neki način se oglasi, postavlja ploču koja uporno nestaje na tom mestu gde su naše kolege ubijene, mislim na kolegu Slavuja i
Penenića. Da. Pa, da, mislim, upravo njihov nestanak je bio i tema tih nekih prvih mojih tekstova i tek nakon ne znam koliko poziva, mailova i razgovora sa tim stranim zvaničnicima, negde nakon prvog mog teksta porodica Ranka Penenića i Đura Slavuja je dobila obaveštenje od Euleksa da je Perenić i Slavuja, da je prvo, pre svega obaveštenje da je istraga obustavljena, za koju oni nisu ni znali da je postojala. A zatim...
Vas je htjela da pitam, da li postoji podatak da je uopšte postojala istraga?
Ne, porodica nije bila obaveštena. I sada, vidite, mi sada ovdje razgovaramo kao novinari, ali kada ja pitam neke ljudi koji se bave ovom temom, znači koji su profesionalci, onda oni kažu, pa da, svaka istraga podrazumeva kontakt sa porodicom. Dakle, porodica nije znala da je istraga, i Evolux uopšte vodio istragu, oni su obavestili da je istraga zatvorena 2013. godine, znači to se dešava 2017. Porodica saznaje da je istraga zatvorena 2013. godine i stoji nekakvo obaveštenje Euleksa da su Perenić i Slavuju na putu presrela naoružana grupa ljudi koji su nosili obeležje OVK, zapretili oružjem i odveli u nepoznatom pravcu. I to je sve što je porodica dobila. Ja znam da je Snežana Perenić, supruga Ranka Perenića, dobila to obaveštenje i dobila bukvalno 3 dana da odgovori, i ona je uspela, kako mi je rekla, izjavila za tekst uz pomoć Save Štrbca da sastavi reakciju. Nisam upoznata da je dobila ikakvo dodatno obaveštenje od misije Euleksa. Kada je reč o ovom nestanku, nekadašnji šef diplomatske posmatračke misije na Kosovu, Sean Benz, on je kazao da je u regiji u kojoj su kidnapovani Perenić i Slavuj najviše utjecaj imao Fatme Ljimaj, da se taj deo preklapao sa utjecajem OVK iz zone Pašte, koja je bila koncentrisana u Prizrenu, i da su isto do te lokacije dolazile jedinice pod kontrolom Ramuša Haradinaja. Milivoje Mihajlović, nekadašnji urednik Radio Prištine i rukovodilac Medija centra, on je u jednom tekstu rekao da je nemalo nakon otmice poslao novinara New York Timesa Michaela O'Connera u mesto Bela crkva, koja se nalazi kraj Orahovca, i da je tamo O'Conner video automobil plavu zastavu 128 kojem su Perenić i Slavuj otišli na radni zadatak, kao i diktafon Sony koji su sa sobom poneli. Tako da, eto, to su neke nove informacije koje su, mislim, poznate, kako kažem, uskoj javnosti, ali ne i široj javnosti, koje su u ovom istraživanju predstavljene preko sajta Udruženja novinara Srbije.
Evo, sve što je posebno bolno u stvari je to da su zločini kidnapovanja i ubistava novinara na Kosovu uglavnom ostala neprocesuirana i nesankcionisana. Mnogo je faktora zbog čega, ali šta biste vi rekli, Jelena, šta su glavni razlozi, zašto?
Pa, mislim da su razlozi da je, sad bi izašla ono iz nekog domena novinarskog. Rekla bih da su glavni razlozi bili da je trebalo stvoriti utisak da je sve u redu. Znači, došla je međunarodna zajednica, sada su došli neki novi ljudi, sada sva javnost treba da pomisli da je sve to, da sve što se dešava, da je sada sve odlično, da nema nikakvih problema i da je to nekako ostalo na margini. Meni su i čak i strane diplomate koje su bile aktivne u tom periodu rekli da su bili kontaktirani u nekom, prosto prijatelji ili saradnici su ih kontaktirali žrtava i tražili pomoć, ali da i oni kao diplomate nisu, mislim, to sada oni govore, nisu dobili neku posebnu reakciju od međunarodne zajednice. Jednostavno, to je nekako sve ostalo tako da stoji. Eto, jedino kolege koje su bile uporne i koje godinama podsjećaju na to, kao što i sami znate, naše kolege na Kosovu i Živojnir Kočić i Budimir Ničić godinama insistiraju na postavljanju te ploče. Oni su strašno uporni koliko je puta ona samo bila sklonjena i polomljena.
Pa to se možda eto i nadovezuje na naredno pitanje. Kakva je u tom smislu perspektiva rešenja ovih slučajeva? Prošlo je mnogo vremena. Može li se očekivati da zločini o kojima ste vi pisali ili bar deo njih bude rasvjetljen? Mada ova priča o ploči koja se uporno bude srušena i oduzeta, sklonjena, dosta ide u pravcu nekih pesimističnih prognoza i odgovora na ovo pitanje.
Pa, Jeste dilema kako odgovoriti na ovo pitanje. Ono što mislim da mi nemamo pravo jeste kao kolege da odostanemo. I to je ono što mislim da sve motiviše i da govore i da kako kažem, učestvuju u ovoj temi. Mi moramo da budemo svesni da su ti ljudi bili naše kolege, da su oni bili na radnom zadatku, da se Ljubomir Knežević vraćao sa radnog zadatka kada je nestao, da su kolege Perenić i Slavo otišle da obave radni zadatak kada su nestali, da je Marijan Milanović završio emisiju, izašao, krenuo i nestao. Znači, to je ono što se njima dogodilo i prosto mi ne možemo da dozvolimo, jer pre svega iz humanih razloga, to su naše kolege, to su ljudi koji su nestali. A druga stvar je nekažnjivost, jer onda bi neko mogao da pomisli da je to moguće i da se nastavi. I zato je jako bitno da se mi borimo i da govorimo o tome.
Jelena, rekla sam i na početku, vi često boravite na Kosovu i Metohiji. Šta biste danas rekli o uslovima rada i bezbednosti novinara u pokrajini?
Pa, kad je reč o položaju moje kolege u uslovima rada, oni praktično opstaju od danas do sutra u potpunoj neizvesnosti. Kada je reč o tom finansijskom aspektu, oni opstaju kroz projektno finansiranje, jer, na primjer, tamo marketinga uopšte nema, na primjer, za Srbe, to su mali fondovi, projekti, i to je čisto koliko da se ne ugasimo, a to je situacija za većinu medija, i reče negde oko 35, mislim 6 televizijskih stanica i 15 radio stanica, i ostalo su produkcije. Od tih medija mislim da se 5 samo finansira iz budžeta Republike Srbije. I tako da oni nemaju ni dnevne novine na srpskom. U tom smislu da, njima je izuzetno teško. To je, mislim, mi sada ovo spominjem zato što mi znamo kao kolege koliko nam je važno da imamo kada oni koji su na terenu zaista mogu da nam donesu prave informacije, to u pravom trenutku, pravovremeno, i eto, oni imaju problema i u tom nekom smislu.
A po pitanju bezbednosti?
A kada je reč o pitanju bezbednosti, dakle...
Da li je sada nešto bolja situacija i u kojoj meri u odnosu na ovaj period o kome smo do sada govorili?
Pa kad je reč o zvaničnom stavu policije u Prištini, njihov zvanični stav je da je novinarstvo na Kosovu profesija visokog rizika. Mislim da to dosta govori. Od prilike 30 do 35 napada godišnje na novinare i medijske radnike, i većina tih slučaja ostaje nerasvetljena. I kada dođe do nekog procesa, to su zaista simbolične kazne, uslovni zatvor od par meseci ili novčane kazne od 200 do 300 evra za fizički napad na novinara. I recimo, to je jedan od sličnih, ne baš u potpuno u toj kategoriji, ali od sličnih primjera je i rušenje table koje smo spomenuli. Dakle, posljednji put kada je tabla srušena, kosovska policija je po prvi put našla počinioca i on je kažnjen sa 200 eura i 3 mjeseca uslovnog zatvora za nešto što bi i po tom zakonu trebalo da bude zločin počinjen iz nekakvih etničkih motiva, a ne neko da je prošao ulicom i srušio tablu.
Jelena, hvala mnogo na ovom razgovoru. Ti si počela ovu temu, eto, ajde da tako kažemo, slučajno, radeći za udruženje novinara, tema te odvela i do praktično jednog obimnog istraživanja, a ona opet ka knjizi, zove se Dug put pravde, rekli smo, kad ona treba da izađe, to bi možda bio još jedan povod i prilika da još opširnije govorimo o tome.
Hvala vam puno još jednom na ovom vremenu. Ja bih samo žela za kraj da se zahvalim svim vama i svim našim kolegama, zato što verujem da svi, zato što mnogo ima kolega koji pišu o ovoj temi i to je zaista odlično, jer se mi samo tako zajedno možemo boriti protiv nekažnjivosti i da se samo zajedno možemo da se izborimo za pravdu za naše kolege.
Hvala najlepše. Za Radio Beograd, novinarka Jelena Petković.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
O čemu razmišlja tvoj automobil? O Dunav Kasko osiguranju. Osiguraj svoje vozilo sa popustom od 15% i čekate poklon voucher od 4000 dinara za Dunav Auto i gratis pomoć na putu. Super popusti i super pokloni do 30. aprila. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče Vuče Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi Sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo sa Radošću za kolibri, veliku i malu decu. u prodaji. Eko.
Muzikolog u penziji Gordana Krajačić, dobitnica je ovogodišnje Vukove nagrade za dostignuća u muzičkoj kulturi. Ceo život posvetila je klasičnoj muzici. Bila je redovni profesor u muzičkim školama Stanković i Josip Slavenski u Beogradu. Autor je više od 40 knjiga iz oblasti muzičke publicistike. A nadaleko je poznata kao kritičar i analitičar u prestižnim časopisima muzičke kulture. Muziku voli pasionirano i kao profesiju i kao hobi. U ovoj pandemiji, kaže, muzika je i lek. Sa Gordanom Krajačić razgovarala je koleginica Marina Stojadinović.
Draga gospođo Gordana, najpre da vam čestitam na prestižnom priznanju Vukovoj nagradi.
Hvala još jednom.
Šta piše u obrazloženju za Vukovu nagradu? Kako je ona stigla do vas?
Pa na osnovu ovoga što ste vi upravo rekli, znači 50 godina se bavim muzičkom kritikom od 70. do evo, 2020. za koju sam i dobila Vukovu nagradu i imam preko 30 objavljenih, zapravo sad će izaći 30. i 31. knjiga.
Da pomenemo neke od knjiga na koje ste posebno ponosni, ali i naravno i koje su važne da ostanu kao zaveštanje za buduće generacije.
To su pre svega monografije tog tipa. Moj sin kaže najbolja knjiga mi je Vojna muzika i muzičari od 1831. do 1945. Ta knjiga je 2003. bila i knjiga godine. Nic Vojska ju je nagradio. A muzika klasika je 2012. godine moje muzičke beleške također proglasila za knjigu godine. Ja sam ponosna i na monografiju škole Stanković, to je opet od 1831. do 1981. povodom rođenja Kornelija Stankovića i 150. godišnjice njegovog rođenja. Izdala je škola tu monografiju, recenzentkinja mi je bila moja draga profesorka Stana Đurić-Klein. Također i monografiju Madlenijanuma 2017. godine izašlo ogromno trotomno izdanje. O drami je pisao Miodrag Ilić, a ja sam svim muzičko-scenskim delima koja se izvode na pozornici Madlenijanuma.
Zanimljiv je podatak da redovno pratite Mokranjčeve dane u Negotinu i da ste na njima, odnosno na tim susretima, bili od mladosti kao student muzičke akademije pa do naših dana, gotovo pola veka, možda i više.
I više, jer Mokranjčevi dani traju preko 50 godina. Pa sticajem okolnosti, ja sam imala familiju u Negotinu, pa sam prvo kao student išla kod njih, kasnije sam imala radove na simpozijumu, uvek sam uzgled pisala i kritike sa tih dešavanja na Mokranjčevim danima i uvek sam se divno osjećala u Negotinu, tamo su jako prijatni ljudi, okolina je fantastična, vino je divno, tako da sve mi u Negotinu prija. U vreme Mokranjčevih dana oni puštaju preko nekih zvučnika Mokranjčeve rukoveti, tako da vi dok idete preko trga i kroz centar Negotina vi čujete sve vreme Mokranjca, a da ne govorim od stambene zadruge do muzičke škole, naravno sve ima ime Stevana Mokranjca.
E, bavite se i muzičkom kritikom, ali vaše kolege tvrde da ste veoma odmereni i temeljni i da biranim rečima dajete osvrte o stvaralačkom opusu o kojem pišete kritiku.
To me je profesorka Klein, kod koje sam ja i diplomirala, naučila na početku karijere. Ona je pisala dugo godina za politiku operske kritike. Uvek mi je govorila, kritičar treba kao dobar udar da na svetlost dana iznese metal bez primesa nečistoće. Ali mora i tu nečistoću negde da stavi, ne kao fusnotu, nego da napomene, da ne kažu pa ova nije zapazila neku nečistu notu ili neki ne dobro odsvirani pasaž. Znači, mora i to da provuče, ali ne da to bude udarno, nego da bude udarno ono što je dobro. I ja sam se uvek trudila tako, ono što je najbolje kod nekog pijaniste, pevača ili nekog drugog umetnika ili neke kompozicije, da se to stavi u prvi plan.
Da podsjetimo naše slušaoce, za koje časopise pišete aktivno i dan danas kao muzički kritičar, ali pišete i tekstove, osvrte na živote, odnosno biografske podatke vrlo značajnih kompozitora, kako naših domaćih, tako i svetskih.
Nažalost, ne mogu da se pohvalim sa nekom jako dobrom saradnjom. Najbolja mi je naravno sa koleginicom Aleksandrom Paladin, koja vodi muziku klasiku, to je naš jedini stručni časopis i tu imam zbilja veliki prostor stranice za muzičku kritiku. Imam i redovnu rubriku već preko 10 godina u književnim novinama. Na 26. strani izlaze prikazi koncerata, sad koncerata manje, sad pišem prikaze knjiga. Prikaze knjige imam i sa gospodinom Srbovi Gnjatovićem, koji je glavni urednik Savremenika. To su književne novine, a pošto ja pratim i ono što se u muzičkoj književnosti događa, onda tu imam također redovnu rubriku. Saradnju sam imala sa Novosadskim dnevnikom, to su sve diplomirani književnici i zbilje sa njima zadovoljstvo sarađivati. Nažalost, sa beogradskim novinama nemam dobru saradnju, ni sa Politikom, evo sad sam krenula sa Blicom. To ide, znate kako, kad nema mesta za nešto drugo, ajde popunit ćemo muzičkom kritikom.
Gospođo Gordana, učestvujete i na literarnim konkursima poput Draganove nagrade i tu ste osvojili brojna priznanja. Da pomenemo priču o Australiji i Sidneju i vašem prijateljstvu sa Slobodanom Živkovićem, sinom Radojke i Tineta Živkovića.
To mi je najlepša nova godina koju sam u životu dočekala kod njih na Bobin poziv. Mi smo drugari sa akademije, bili smo u istoj klasi na klavirskom odseku kod Katarine Ačimović i divno su me dočekali i njegova supruga i sin i tu novu godinu neću zaboraviti dok živim. Ne samo Sidney koji su mi pokazali bližu okolinu i muzeje i sve što je moglo se vidi u Sidneju, razume se, operu, nego i to divno prijateljstvo koje je počinjalo Zora Branom pri prvoj kafi pa završavalo duboko u noć. Uvek smo imali neke naše razgovore na terasi ili u stanu. Sve je bilo nezaboravno.
I vi ste uspeli da obiđete i mnoge znamenitosti u Sidneju koje su posebno važne za muzičku kulturu i nastupe velikih virtuoza.
U čuvenoj operi sam slušala Boeme, a slušala sam jednu davno zaboravljenu Hendlovu operu Semenin put u jednoj od manjih opera. Tako, pokušali su da daju jedno savremeno rešenje sa maskama i sa perikama, sa orkestrom koji je bio raspoređen na dve strane, tako da se dobio utisak stereotipa, znate, slušate stereorame.
I lepo je da ste bili u prilici da to i opišete u jednoj priči koja je i nagrađena, a zapravo ta Draganova nagrada, odnosno literarni konkurs koji je posvećen autorima starijim od 60 godina, su vama uvek razlog više da napišete i novu priču i verujem da ste konkurisali i ove godine.
Jesam, ove godine sam posrela priču o Bonu, jer je tu rođen Ludwig van Beethoven, najveći genije klasične muzike uz Mozarta i Haydna, razume se, pa je ta priča išla paralelno sa Bonom i sa svim znamenitostima koje tamo postoje, ali razume se i sa najvećim građaninom.
Pandemija vam je teško pala zbog ograničenog kretanja, jer ste veoma aktivni i volite i da putujete. Nedavno ste se vakcinisali i verujem da ćete se uskoro vratiti u običajnom životu. Kako se osjećate posle vakcinacije?
Odlično. Svima bi preporučila i treba što pre svi da je primimo, da pokušamo taj kolektivni imunitet da uspostavimo i da možemo nekako normalno da nastavimo da živimo.
Poslednjih godinu dana ste bili u kući i često ste govorili da živite kao pećinski čovjek. Da li verujete da ćemo uskoro da vidimo leđa toj koroni i da ćemo se vratiti normalnim tokovima?
Ja sam optimista, ali nažalost moje poznavanje medicine je potpuno laičko, ne znam, to prepuštam stručnjacima. A moja sestra koja je bila odličan lekar, oftalmolog, ona je govorila prostranstvo je u nama, pa sam ja pokušavala nekako da svoj unutrašnji svet usmerim prema muzici. U toku pandemije sam napisala 4 knjige.
Imate sina matematičara, snahu lekara i unuku koju obožavate. Oni ne žive u Beogradu, ali ste stalno u kontaktu i oni vam puno znače, čak i na daljinu.
Kako da ne, moje najveći ponos, najbolje što će ostati posle mene, moj sin jedinac, doktor matematike i magistar elektrotehnike Vladimir Baltić. I njegovi potomci, imam i unuka Marka sa najlepšim muškim imenom na svetu, tako se zvao i moj otec koji je najbolji čovjek bio koga sam ja u životu srela uopšte. Unuka je upravo imala 100 poena iz matematike i 100 poena iz fizike, ono, baš ide Vladinim korecima.
Kako se zove unuka?
Anđelija. Snaja je divna. Ne zna se da li je bolja kao čerka, kao majka, kao lekar, požrtvovana, ozbiljna, lepa, sve je Bog dao.
Gde žive sin i snaha i unuci?
U Kruševcu moj sin kaže koga si ti rodila, pošto ja toliko Mariju zbilje volim. Ne mogu da kažem kao da sam je rodila, jer naravno najviše volim Vladu, ali nju je nemoguće ne voleti.
I to je zaista divno i tako i neka ostane, draga gospođo Gordana, sa tim pozitivnim mislima i naravno sa željom da što pre prođe korona i da se vratimo u običajnim životnim tokovima i sa željom naravno da bude još mnogo nagrada. Hvala mnogo.
Hvala vama na divnim rečima koje mi upućujete. Zbilja sam vam veoma zahvalna i jako rado slušam vaše emisije.
Naša sagovornica bila je Gordana Krajačić iz Beograda, profesor, muzikolog i novinar u penziji.
Here comes the sun. Here comes the sun. All right, little darling, it's been a long.
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, a ovo je naš magazin. Slede Srpski na srpskom, pa vesti i vodostanje, a posle smo ponovo zajedno.
Que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y en a plus, eh ben y en a encore. Et ça, c'est tous les problèmes. Les problèmes ou bien la musique, ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu te bouges plus les oreilles. Et là, tu cries encore plus fort. Et ça persiste. Alors on chante. Seulement quand c'est fini, alors on danse. 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 Et ben y en a encore.
Srpski na srpskom.
Bezbednost počinje sa mnom. Tako glasi slogan jedne agencije za fizičko obezbeđenje, koji je opštampan i na majicama koje nose ti što čuvaju razne ljude i objekte. Ne znam da li sa njima zaista počinje bezbednost, ali znam da se sa njima pismenost sigurno završava, jer im je na majicama sa mnom napisano spojeno.
To je jedna od najčešćih pravopisnih grešaka. Toliko je česta da mnogi na internet forumima ironično predlažu da spojeno napisano sa mnom pravopisci priznaju kao pravilno, vodeći se kriterijumom da je jezik živa stvar koja se menja, a narod ne, pa će greška ispasti pravilo. Dok se to ne dogodi, predlog sa i zamenicu ja u instrumentalu jednine, koja glasi mnom, uvek treba pisati odvojeno.
Srpski na srpskom.
Jasno je meni da se sa mnom piše odvojeno, isto kao sa tobom, sa nama, sa njima. Tu niko ne greši, valjda zato što su im ti oblici instrumentala prepoznatljivi kao posebne reči. A kad se kaže sa mnom, akcenat te dve reči kao da se objedini i na scenu stupa Vukovo pravilo, piši kao što govoriš i ko nije naučio, sa mnom piše spojeno. Stvarno, zašto tu ne možemo da primenimo Vukovo pravilo?
Zato što nema pomerenog, odnosno nekog novog značenja. Recimo, predlog i imeničku reč na ruku. Pišemo spojeno u primjeru ovo mi ide na ruku, to jest ide mi u prilog. A odvojeno ako kažemo ovo mi je palo na ruku. U rečima sa mnom ni u jednom se kontekstu ne javlja neko novo značenje, pa se primenjuje pravilo da se spojevi predloga i imeničkih reči bez pomerenog značenja uvek pišu odvojeno. Nedoumicu jedino stvara akcenat koji prelazi na proklitiku, pa se čini da je sa mnom jedna reč, a nije.
Srpski na srpskom.
Sad se i od naših slušalaca i od mene očekuje da znamo šta su to proklitike.
Proklitike su reči koje nemaju svoj akcenat i akcenatsku celinu čine sa rečju iza sebe. To su svi jednosložni i neki dvosložni predlozi, neki veznici i odrična rečca ne. Pošto nemaju svoj akcenat, na njih prelazi akcenat reči koja sledi, pa zato sa mnom izgovaramo kao da je jedna reč.
Srpski na srpskom.
Meni je uvek jednostavnije da zapamtim primere, ali ne mogu da odolim, a da ne pitam da li kod prenošenja akcenata na proklitike postoje neka pravila.
Postoje, mada tog prenošenja u savremenom književnom jeziku uglavnom nema. Prema navodu iz Matičine normativne gramatike, ono se događa u dva slučaja. Ispred zameničkog oblika mnom, pa imamo sa mnom, nadamnom, podamnom, predamnom, i kada se odrična reč sa ne nađe ispred glagolskog oblika gde je akcenat na rečci ne. Naprimjer, ne daj, ne čuju, ne jedu, što važi samo za glagolske oblike čiji prvi slog ima silazni akcenat.
A šta je sa oblicima kod kuće, uzvodu, ugrad?
To prenošenje je pre svega zasnovano na istočno-hercegovačkim govorima, nije uobičajeno i nosi obeležje arhaičnosti.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
12 sati i 19 minuta. Dobrodošli u treći sat magazina Na prvom. U većem delu zemlje pada kiša, tmurno je i bez sunca, zato vam je najbolje da ostanete uz nas i dalje.
Savez samostalnih sindikata Srbije obeležava 118 godina postojanja. Nije jubilej, ali je, pretpostavljam, vredno sumiranja rezultata u dugom trajanju. Kolega Ivan Jovanović bio je sa sindikalcima i upravo se vratio, nadam se, ne mnogo zadihan.
Pa, evo, sve u redu što se mene tiče, ali kako bih rekao, glavni moj utisak sa ove konferencije na kojoj je na neki način obeležen ovaj rođendan, da tako kažemo, radničkog pokreta i sindikalizma u Srbiji, je da su sindikati dosta zabrinuti što se tiče socijalne i ekonomske sigurnosti građana i zaposlenih u Srbiji za period koji dolazi. Glavni razlog je, naravno, kao što svi već pretpostavljaju, epidemija koronavirusa. Pitaju se da li će opstati oni tradicionalni oblici zapošljavanja, da neko ima posao na neodređeno vreme, da li će se preći na ove fleksibilne takozvane oblike zapošljavanja o kojima se sve više razgovara u poslednje vreme, ne samo u Srbiji nego i u celom svetu. Da ne bude iznenađenja, i poslodavci koji su takođe učestvovali na današnjem skupu, i oni dele isto neku vrstu zabrinutosti iz ekonomskog ugla, kako će poslovi funkcionisati, kako će se sve odvijati. E sad, na sve ove slike koje sam izneo što se tiče sindikata i poslodavaca, ministarka za rad Darija Kisić-Tepavčević takođe rekla na ovom skupu da je posao države da i sindikati i poslodavci u nekoj skorijoj budućnosti u kontekstu same epidemije koronavirusa budu što manje zabrinuti, da takozvani socijalni dijalog, odnosno socijalno-ekonomski savet kao institucije koja treba da reguliše sva ta pitanja, što bolje radi svoj posao, da se razmenjuju mišljenja i pogledi o svim ključnim temama u okviru samog radničkog pokreta, odnosa sa poslodavcima, tako da bi ta neka vrsta zabrinutosti koja postoji na jednoj i na drugoj strani mogla da se svede, kako je ministarka rekla, na što manju moguću meru. Naravno, problema je hiljadu, sad kad bismo počeli da ih nabrajamo, verovatno ne bismo stigli o svemu da kažemo ni po jednu rečenicu, ali eto, zaista ostajem pri stavu da je ta zabrinutost i sindikata i poslodavaca neki i moj, a i, kao što sam već rekao, njihov glavni utisak sa današnjeg skupa na kome je obeleženo 118 godina od osnivanja prvo Radničkog saveza Srbije, kako se zvala prva velika sindikalna organizacija na nivou cele zemlje, i možda da kažemo da je dve godine ranije, odnosno pre 120 godina, osnovana prva sindikalna organizacija u Beogradu, nešto što bi danas moglo da se poredi sa Savezom samostalnih sindikata Beograda, recimo. Tako da je zaista jedna dugačka tradicija tog sindikalnog pokreta u Beogradu. Ako imam vremena, možda mogu i da kažem da su predstavnici Saveza samostalnih sindikata dodelili svoje godišnje nagrade. Danas zdravstveni radnici su bili u prvom planu. Glavnu godišnju nagradu dobio Klinički centar Srbije za doprinos u borbi protiv koronavirusa, zatim specijalna banjska bolnica Rusanda kod Melenaca i dr. Goran Stevanović, direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti, dok su od samih sindikalnih organizacija godišnjim nagradama nagrađeni već pomenuti Savez samostalnih sindikata Beograda i Sindikat kulture Srbije, zbog toga što, kako je procenjeno, zaposleni u kulturi su u socijalno-ekonomskom smislu zbog epidemije koronavirusa imali najviše problema, oni u stvari nisu mogli praktično ni da rade, i onda je bilo mnogo posla dok se ta grana na neki način nije stavila na noge u zaista teškim uslovima epidemije.
Evo, Ivane, samo za kraj, pošto je rođendan dobar povod da progovorimo o sindikatima u Srbiji, u principu, kako oni vide u svoju ulogu danas u ovo vreme?
Pa ja mislim da oni na neki način
u Srbiji u tranziciji.
Da, mislim da oni na neki način pokušavaju da plivaju u ovom vremenu. Sad, koliko to uspešno rade, ja sad nisam siguran da li mogu baš to da procenim, ali čini mi se nekako da još nije došlo do toga da taj neki institucionalni nivo socijalnog dijaloga i da taj sam socijalno-ekonomski savet dobije na značaju kakav, recimo, socijalno-ekonomski savet ima u nekim bogatijim i razvijenijim državama, gde su čak bez ikakvih zakona sindikati i poslodavci razumeli da treba da postoji jedno telo u kome se donose odluke koje se tiču i jednih i drugih, i da je to nešto što doprinosi samom društvu ako su sindikati i poslodavci spremni da naprave neku vrstu dogovora, da je to što koristi jednima i drugima, da nema potrebe da postoje tenzije na tu temu, nego da u okviru jedne institucije mogu da se donose tako važno.
A kolika je snaga sindikata u Srbiji u odnosu na, na primjer, razvijene zemlje sveta?
Pa ja mislim da sindikatima u Srbiji nedostaje nešto što postoji, opet se vraćam na te bogatije i razvijenije zemlje. Ja sam imao priliku sasvim slučajno da 2018. godine budem u Ženevi za 1. maj, gde su svi švajcarski sindikati zajedno održali jedan protest koji je bio veličanstven u smislu da vidite broj ljudi koji je došao na taj skup i da su sa svim svojim različitim sindikalnim obeležjima došli da iskažu jedan stav odnosa prema problemima koji postoje u radničkom svetu i nekako imam utisak da ću to iskustvo pamtiti dok sam živ. To je nešto što zaista ostavlja jednu lepu sliku i ostavlja i uticaj i u javnom mnenju i u toj zemlji, a verovatno i svakoj drugoj. Kad bi neko tu došao da vidi to što sam ja video, sigurno bi se slično osjećao.
Najlepše hvala kolega Ivan Jovanović.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Uz moj A1 aplikaciju, od mene počinje. Inspiracija. Avantura. Prijateljstvo. Jer tokom cele godine biram poklon dodatke prema svojim potrebama. Dobrodošli u A1. A1. Od tebe počinje.
U maju, kad sve cveta, Opera i Teatr Madlenjanum vam otvara širom vrata sa brodvejskim mjuziklom poslednjih 5 godina, premijera, baletom Grand Hotel, repriza, mjuziklom Jadnici, Vesela udovica, dramom Tvoja ruka u mojoj, kod nas ljubav cveta.
Ja sam ti i bilo nam je najjače od prvog dana.
A ladno sam ti odmah ispoj iz kutije. Ne se sećaš? Realno, naše vreme će proći. Ti i ja, finito, kapiraš? Ali nemoj da me pustiš da negde trunem 200 godina ili skupnem prašinu. Daj da napravimo magiju za kraj. Kad odlučiš da ti je drugi telefon bolji od mene, odneseš me u Telenor i tamo će me reciklirati. Ko zna, možda postanem nešto još bolje. A ti dobiješ popust do 7000 dinara za kupovinu novog telefona. Čak i ako nisi Telenor korisnik. Vidjet ćeš, reciklaža je super. Telenor, zamisli sve.
U redu, društvo, setite se šta tražimo i nemojte verovati nikome.
Od tvoraca Vajane i zaleđenog kraljevstva stiže hrabra ratnica koja će vas povesti u neverovatnu potragu za poslednjim zmajem. Disney donosi sinhronizovanu 3D animaciju Raja i poslednji zmaj. U bioskopima od 22. aprila. Distribucija Megacom Film. Eko.
Take the wind.
Radomanu Kanjevcu, glavnom uredniku drugog programa Radio Beograda, programu kulture i umetnosti, upravo je u našem nacionalnom teatru uručena nagrada Pečat Narodnog pozorišta. Sve o dobitnicima, o nagradi i o pozorištu kazaće nam koleginica Sonja Todorović-Šegrt.
Upravo tako, Ana, u Narodnom pozorištu su dodeljen je pečat Narodnog pozorišta. Ovaj pečat je trebalo prvobitno da bude uručen za dan Narodnog pozorišta, to je 22. novembar. Međutim, zbog dobro poznatih razloga i epidemiološke situacije, sve nagrade bilo su bile prenosene online, ali isto tako, a specijalni pečati su uručeni lično. Među mnogim nagrađenima su veliki umetnici, Dušan Kovačević, recimo Božana Jovanović, Milka Stojanović, Sonja Vukićević i Radija Đuričin, ali za elektronske medije osvojio upravo naš radio, Radio Beograd 2, i ja mislim da je ovo nagrada svih nas koji radimo na Radio Beogradu, nadam se da će moj urednik da se složi sa mnom, i koji je on upravo poneo ovo zlatni pečat Narodnog pozorišta. Koliko je pozorište zastupljeno na Radio Beogradu i koliko nam nagrada o svima nama budu znači?
Pa dobro, ovo je jedna lična nagrada koja glasi na moje ime, međutim ja zaista doživljavam nju kao nagradu cijele naše redakcije, pre svega kulturne redakcije Radio Beograda 2. I mi smo zaista u vanrednim, moglo bi se reći, ovim epidemiološkim uslovima uspevali da celu godinu ovo držimo program na jednom izuzetnom nivou. Pratili smo događaj i za prvi program, pozdravljam i slušalce prvog programa. Na neki način ovo može se reći, bez obzira što sam ja tu nagradu dobio, da je to nagrada cijelom Radio Beogradu. Meni lično je ona draža od mnogih drugih nagrada, ja zaista volim pozorište i podržavam sve što ima veze s pozorištem. Ja mislim da, iako se činilo ove godine da može da se živi bez pozorišta, mislim da je pozorište poslednja stvar koja će ostati kad sve drugo nestane i da je to jedna umetnost koja će biti večna. Dok bude postojalo ljudi, postojeće i pozorište. Posebno me raduje što sam dobio tu nagradu u Narodnom pozorištu, jer je to naša najstarija i najvažnija scena koja je zapravo sinonim za ono što se događa u kulturi u našoj zemlji. Zahvaljujem naravno Ivani Vujić koja je dodelila ovu nagradu. Nije baš bilo toliko mnogo dobitnika kao što ste si ti rekla, bilo je 5 ili 6, ali u svakom slučaju je jedan kompliment i priznanje ne samo meni lično, nego i cijelo naše kući. Ja se stvarno osjećam srećno i draža mi je ova nagrada od mnogih drugih nagrada koje sam dobio, zato što je nekako, ima nekako vezana je za Narodno pozorište i za to što mi sada radimo, a što se zove kultura u našem javnom prostoru.
Naravno, pali su neki novi dogovori, tako da ćemo imati prilike da Narodno pozorište pratim još više. Ovo ćete nam otkriti nešto?
Pa, pratit ćemo ovo što se zove turneja Narodnog pozorišta u gradovima Srbije. Oni sad imaju divnu akciju novu, koja je zapravo posjeta predstava Narodnog pozorišta u gradovima u Srbiji. To je na neki način se uklapa ovu ideju Ministarstva kulture da se kultura malo izmesti iz Beograda, da ne budu svi važni kulturni događaji ovde, nego da nešto imaju u drugim gradovima. Narodno pozorište namerava u toku narednih meseci da napravi jednu veliku turneju u drugim gradovima u Srbiji. To je zaista divna ideja i to podržavam ne samo ja, nego verovatno i svi dobitnici ove nagrade koje pečat Narodnog pozorišta. Dakle, lepo je da kultura malo posjeti i druge gradove, to zaista podržavam.
Naravno, i novinari Radio Beograda i prvog i drugog će to sigurno propratiti, tako da ćemo pratiti Narodno pozorište. Treba spomenuti da pored Radio Beograda ovu zlatni pečat su osvojili i List Politika i Večernje novosti. Eto, čestitamo kolegama.
Tako je, Sonja Todorović-Šegrt, hvala najlepše, čestitamo i mi iz prvog programa Radomanu Kanjevcu i kolegama sa drugog programa Radio Beograda.
U Beogradskoj galeriji B2 publici je predstavljena izložba radova umetnika Vladana Radovanovića, mahom iz 50. godina 20. veka pod nazivom Neoavangardni poleti Vladana Radovanovića. Ovaj umetnik rođen je 32. godine, diplomirao je kompoziciju na Muzičkoj akademiji, a za naš radio veoma važno, inicirao je osnivanje elektronskog studija Radio Beograda, kojim je rukovodio od 72. do 99. godine. O njegovim radovima koji premošćuju oblasti muzike, slikarstva, književnosti, novih medija i višemedijske sinteze, čućemo od Mirjane Bobe Stojadinović.
Kako sam umetnik navodi u tekstu izložbenog kataloga, u njegovom postulatu o stvorenosti iz 1953. godine, u duhotvorstvu treba nastojati da se ostvari delo što izvornije spram svega što već postoji. Nezavisno od avangardnih umetničkih zbivanja u svetu, Vladan Radovanović nalazio se na veoma sličnom tragu autonomnih istraživanja novog umetničkog izraza, pa je putem svog rada dolazio i do autentičnih pojmova od sredine 50. godina. Vokovizuel i projektizam, taktilna umetnost, polimediji i radovi s telom, muzika za traku, elektronska muzika, kompjuterska muzika, kompjuterska grafika. Kako on danas promišlja sopstveni neoavangardni rad?
Kod mene je takav slučaj da sam ja negde od 53. godine počeo da se bavim frontalno, većim brojem pristupa, većim brojem oblasti, mogu bi da kažem većim brojem umetnosti, ali neki od tih pristupa, prema mom mišljenju, nisu bile umetnosti, nego su bile nešto drugo. Šta drugo, tad još nisam imao termine. I onda sam počeo, da bi omogućio sebi razmišljanje o tome, da kujem termine, da bi ostvario te pristupe. Ja sam sve paralelno radio i radim do dana današnjeg.
Šta sama izložba obuhvata?
Jeste, ona u stvari predstavlja izvrstu vrstu rekapitulacije onoga što sam činio. Zato vidjet ćete iz različitih oblasti koji su ovde zastupljeni, obično su tu dva rada. Recimo, jedan od prvih, na primer, ako je posredi projektizam, koji je protokonceptualan, nastao je mnogo godina pre konceptualne umetnosti, što ne veruju svi, neki ne priznaju, poneko prizna, recimo profesor Miško Šuva, koji će među prvima priznao da je taj moj rad prišćenjavanja iz 55. godine zaista protokonceptualan i da niko nije ništa tako slično napravio. Prosto reč je o tome da sve što je tada početo i što je definisano, bilo je donekle ispred svog vremena. Izvesan broj tih stvari. Evo, ja sam nekako želao da ovom izložbom ostvarim jednu rekapitulaciju i malo podsjetim, ukoliko neko stigne da dođe pogleda, pročita ovaj tekst koji sam ja lično pisao, što nije baš uobičajeno, da se malo podsjeti svega toga.
Odakle je dolazila autorska potreba da radi u tako širokoj paleti izraženih sredstava?
Znate, postoji jedan zastor do kojeg mi u toj svojoj introspekciji možemo da idemo, a dalje ne sagledavamo. Znači, meni se ispred tog zastora u jednom pojavi iskresne ta potreba da radim sad ovo, sad ono. Otkud ona dolazi? Šta je nju izazvalo? Ja nemam pojma, nemam predstavu. I tako je uopšte sa prirodom stvaralaštva bilo u vezi sa kojom od ovih oblasti.
Izložbu obiđite do kraja maja meseca na adresi Balkanska ulica broj 2.
Ljubav bila.
Na redu su sportske vesti, pored mene je Slobodan Igrutinović.
Dobar dan. Pa evo da krenemo odmah sa prvim polufinalnim mečom Lige šampiona večeras, dakle u Madridu, Real i Chelsea. Meč do koga je malo falilo da zapravo i ne dođe, jer se radi o klubovima koji su važili za takozvane odmetnike iz UEFA, odnosno osnivače nove Super Lige, no ipak od toga, dakle, se na kraju odustalo, pa će upravo ta dva kluba odlučiti prvog finalistu Lige šampiona. Obe ekipe imaju svoje adute za plasman u finale, ko će stići do cilja, vidjet ćemo. Igraju se dve utakmice, tako da će zapravo prvi polufinalista biti poznat nakon revanša u Londonu. Večerašnji susret u Madridu počinje u 21 sat, dok je drugi polufinalni meč na programu sutra, sastoju se Paris Saint-Germain i Manchester City. Naš najbolji teniser i najbolji teniser sveta, Novak Đoković, bit će prvi nosilac na novom turniru iz serije 250 Serbia Open 2, koji će se u našem glavnom gradu organizovati od 22. do 29. maja. Organizatori turnira iskoristili su odlaganje Roland Garrosa i u tu sedmicu smestili još jedno odigravanje turnira u Beogradu. Biće to zaista još jedna dobra prilika da vidimo najbolje tenisere sveta u našem glavnom gradu, nažalost i dalje bez publike, tako da možemo i gledati samo putem TV ekrana. Spisak učesnika je potvrđen, bit će nešto slabija konkurencija nego u prvom izdanju ovog turnira, koji je upravo pre par dana završen u Beogradu. Da pomenemo samo neke od najznačajnijih imena, drugi nosilac bit će Gael Monfils, tu su još Adrian Manarino, Jeremy Chardy, Fernando Verdasco, Tenis Sandgren i tako dalje. A od naših tenisera učestvovaće Filip Krajinović, Dušan Lajović, Miomir Kecmanović i Laslo Đere. Košarkaši Crvene zvezde obezvedili su sinoć prvu startnu poziciju pred play-off ABA lige, pošto su u meču poslednje kola savladali Zadar u Zadru sa 90-70. Svi učesnici play-offa bit će poznati večeras posle mečeva CDVIT Olimpija Mega i Igokea Mornar. U NBA ligi, da pomenemo i to, sinoć je tim Denvera ubedljivo savladao Memphis 120-96. Nikola Jokić je novom odličnom partijom nastavio pohod ka tituli najboljeg igrača najjače lige na svetu. On je ostvario novi double-double učinak, 24 postignuta poena, 15 skokova, 5 asistencija. Oklahoma je nastavila lošu seriju igara, poražena je u duelu sa Filadelfijom 121-90, a naš Pokuševski je bio starten u meču, no nije uspeo da se izdvoji iz osrednjosti svog tima. Meč je završio sa 8 postignutih poena uz 5 asistencija, 2 skoka. U Atlanti, Atlanta je poražena, zapravo Atlanta je na gostovanju u Detroitu poražena 86-100. Bogdanović je meč završio kao najefikasniji igrač u poraženom timu, 17 poena, 7 skokova, 5 asistencija. Boban Marjanović u porazu svog Dallasa od Sacramenta 113-106 odigrao 9 minuta, što je bilo dovoljno samo za učinak od 10 poena i 1 skok. Nemanja Bjelica je bio 11 minuta na parketu u porazu Majamija od Čikaga 110-102, zabeležio po jedan poen, skok i asistenciju, dakle vrlo skroman učinak. I za kraj jedna vest koja, eto tako da kažemo, ohrabruje ljubitelje fudbala. Nakon skoro pola godine igranja prvenstva austrijske Bundeslige uz prazne tribine, na kraju sezone publika se vraća na stadione širom zemlje odlukom vlade Austrije. Dakle, uz poštovanje striktnih mera, vrlo rigoroznih, ograničen je broj gledalaca, ali je bitno da će posljednje kolo prve lige 21. odnosno 22. maja i druge lige 23. maja, kao i utakmice play-offa Kupa Evrope, biti odigrane uz prisustvo publike. Okvirni uslovi su najavljeni od strane vlade, to će biti odobreno maksimalno 3000 navijača, odnosno 50% kapaciteta stadiona. Publika će morati da nosi takozvane FFP2 maske, moraće da sedi na označenim mestima i registruje se, kao i da poseduje negativan test ili dokaz o vakcinaciji, odnosno preležanom oboljenju od COVID-19. Dakle, veoma rigorozne mere će biti, ali i ovo je nešto za povratak publike, znači ohrabrujuće.
Hvala lepo, Boban Igrutinović stavlja tačku na i ovom izdanju magazina. Sa vama su od 10 bili Ivan Petrović, Žarko Bovan, Bojana Tufekđić, Aleksandra Paladin i ja, Ana Tomašević. Svi zajedno predlažemo, naravno, da ostanete uz prvi program Radio Beograda.